Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22 iyun shanba, tongi eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon. Dasturimizda chegara. O'zbek tomoni o'z chegarachisining qirg'izistonlikni otib qo'ygani sabablarini tushuntirdi. Yangi pul. O'zbekistonda 5000 so'mlik banknota muomalaga chiqarildi. Dakki. O'zbekiston prezidenti Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini dangasaga chiqardi.
Bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul tezroq topish uchun u yerga borib sharmanda qiladi hammamiz.
Oila sirlari. Gulnora Karimovaning yigiti ismi ofshor shirkatlar egalari ro'yxatidan chiqdi.
Ba'zi manbalarda Madumarov Gulnora Karimovaning uzoq yillik jazmani ekani aytiladi. Boshqa manbalarga ko'ra Madumarov prezident qizining fuqaroviy eri hamdir.
Pozitsiya. Mehnat muhojirlari himoyasiga Moskvada uyushtirilgan mitingda mehnat muhojirlarining o'zi ko'rinmadi. Yangi pasportlar eski xatolar bilan yozilyapti. Bu jamiyat va qonun eshitirishining bugun e'tiboringizga havola qilinadigan soni mavzuidir.
Mehr Noz degan ism bor kitobda. Mehri Noz deb yozib berishni so'rayman deydi, aytganda yozib berdik.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi insident tafsilotlari. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi 19 iyun kuni Farg'onaning Gulpiyon qishlog'i hududida o'zbek chegarachisi tomonidan qirg'izistonlik Baqit Tagayevning otib o'ldirilishi yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Bayonotga ko'ra, O'zbekiston chegarasini buzib o'tgan qirg'izistonliklar o'zbek chegarachilarining ogohlantiruvlariga bo'yinsunmagani bois ular o'qqa tutilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, voqea 19 iyun kuni soat 23:50 da Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Gulpiyon qishlog'ining Oxunxoji qabristoni yaqinidagi bog'da sodir bo'lgan. O'zbekiston matbuoti, jumladan Podrobnoz sayti orqali yoyilgan ushbu rasmiy bayonotda aytilishicha, Qirg'iziston tomonidan 3 ta avtomobil O'zbekiston chegarasini buzib Gulpiyon qishlog'i hududiga o'tgan.
Qoidabuzarlar chegara naryadining to'xtash haqidagi talabiga bo'ysunmasdan O'zbekiston ichkarisiga qarab harakatlanishda davom etishdi. Chegara naryadi ularni to'xtatish maqsadida osmonga ogohlantiruvchi o'q uzgan. Ogohlantiruvga qaramasdan qoidabuzarlar harakatlanishda davom etgan va chegarachilardan yashirinishga harakat qilgan. Shu paytda davlat chegarasini buzuvchilarni qo'lga olish maqsadida chegarachilar avtomobillarga qarata o't ochishga majbur bo'lgan.
Deyiladi rasmiy bayonotda. Ushbu bayonotga ko'ra o'zbek chegarachilari o'qqa tutgach 3 ta mashinadan bittasi to'xtagan, qolgan 2 avtomobil esa Qirg'iziston hududiga qochib yashiringan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi vakilining 12uz.com saytiga bergan qo'shimcha ma'lumotiga ko'ra, 2 ta mashina Qirg'izistonga o'tgach, qo'shni mamlakat tomonidan 30 nafar shaxs kelib, o'zbek chegarachilarini toshbo'ron qilgan. Chegara rasmiysiga ko'ra, toshbo'ron natijasida o'zbek chegarachilari og'ir jarohat olgan.
Fursatdan foydalanib hujum qilganlar jarohatlangan o'zbekistonlik chegarachini Qirg'iziston hududiga olib qochishga harakat qilishgan. O'zbekistonlik chegarachilarga yordam kuchi kelgani bois qonunbuzarlar O'zbekiston harbiysini garovga olishga ulgurmagan.
Deydi chegara rasmiysi 12uz.com saytiga bergan ma'lumotida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi bayonotiga ko'ra, O'zbekiston tomonda qolgan mashina haydovchisi sheriklari ko'magida Qirg'iziston tomonga o'tib yashirinishga ulgurgan. Bayonotda aytilishicha, avtomobilni tashlab qochib ketgan shaxs o'qator quroldan yaralangan bo'lib, u Qirg'iziston hududiga o'tgach olgan jarohati natijasida halok bo'lgan. Bayonotga ko'ra, qonunbuzarlar avtomobillarda O'zbekiston hududiga kontrabanda mollarini olib kirmoqchi bo'lgan. O'zbekiston hududida qolgan mashinada kir yuvish porashogi, sovun, shampun topilgani aytiladi bayonotda. Qirg'iziston tomonining ma'lumotiga ko'ra, o'zbek chegarachisi o'qidan halok bo'lgan shaxs 5 bolaning otasi 37 yoshli Baqit Tagayev bo'lib, u Botken viloyati qadam joy tumani fuqarosi bo'lgan. Qirg'iz rasmiylari ushbu voqeada o'zbek chegarachilarini aybladi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayev O'zbekistonning Bishkekdagi elchisi Komil Rashidovni 20 iyun kuni chaqirtirib, unga norozilik notasi topshirdi. Qadamjoy tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ollayor Imomnazar o'g'liga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha o'zbek chegarachilariga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi.
O'zgacha muqassib men shirotir faktsi bo'yicha qilmish qo'zg'olgan, ondan sirtqa qazo olgan Tag'ayev Baxtbekning golf trulgisini
үстүндөгү автоунаасында ушу чек ара кызматкерлери укук азат түрдө ээлеп Өзбек Республикасына алып өтүп кеткени боюнча
Zoravonlik bilan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Keyin halok bo'lgan Bag'it Tag'ayevning Volkswagen rusumidagi mashinasini chegarachilar O'zbekiston tomonga olib ketgani aniqlangan. Bu fakt bo'yicha Qirg'iziston jinoyat kodeksining 177-moddasi 3-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Qirg'iziston tomoni iddaosicha Haydarkon chegara otryadining markaz zastavasida ro'y bergan ushbu hodisa chegara chizig'idan 300 metr ichkarida Qirg'iziston hududida sodir bo'lgan. 20-iyun kuni halok bo'lgan Bag'it Tag'ayevning 200 ga yaqin qarindoshi O'sh Batken yo'lini to'sib qo'yib, qirg'iz rasmiylaridan hodisani sinchkovlik bilan tergov qilish va O'zbekiston bilan chegara chizig'ini aniqlab olishni talab qildi. Botken viloyat hokimi Jenish Razzaqov bilan uchrashuvda norozilar hodisaga aloqador o'zbek chegarachisini javobgarlikka tortishni ham talab qilishdi. Botken rahbari bu hodisani tergov qilish bo'yicha mazkur komissiya tuzilganini ma'lum qilib, qadam joyliklarni bosiq bo'lishga ham chaqirdi.
Mehribon yoritgan voqeaga doir yana bir xabar. Qirg'izistondan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 21-iyun kuni O'zbekistonning So'x eksklavi orqali o'tadigan yo'llar Qirg'iziston tomonidan yopib qo'yildi. Bu haqdagi xabarni tasdiqlagan Botken viloyat hokimligi rasmiylariga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi Chechme va Qadamjoy chegara punktlari yopilgan. Joriy yil yanvarida O'zbekistonning So'x eksklavi aholisi bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan janjaldan so'ng So'x chegaralari bir oy davomida yopiq qolgan edi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, O'zbek-Qirg'iz chegarasida keyingi 3 yil mobaynida 102 ta, Qirg'iz-Tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. Joriy yilning 24 aprel kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari kunduzi chegarani buzayotgan fuqarolarga nisbatan o'qotar qurollar qo'llamaslik haqida kelishib olgani xabar qilingan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Yozgan xatlaringiz javobsiz qolmaydi. Kunning boshqa yana bir hodisasi tafsilotlari. O'zbek-qirg'iz chegarasidan endi O'zbek-tojik chegarasiga o'tamiz. Tojikistonning Panjikent tumanidagi O'zbekistonga chegaradosh Mog'iyon qishlog'i ahli 2200 ta qo'y va 5 nafar cho'ponni o'zbekistonlik chegarachilar olib ketganini iddao qilmoqda. Bu harakat 2 hafta oldin tojikistonliklar tomonidan O'zbekistondan o'g'irlangan 1700 ta qo'yga javob tariqasida sodir qilingani aytilmoqda. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
Panjakent tumanining Mog'iyon qishlog'ida istiqomat qiluvchi Namozboy Qurbonxo'jayevning aytishicha, bu hodisa 15-iyun kuni kechki soat 5:00 chegara hududida joylashgan Oqatob yaylovida sodir bo'lgan. Uning aytishicha, O'zbekistonlik chegarachilar Tojikistonga tegishli bo'lgan yaylovga kirib, 2200 bosh qo'y, 41 bosh qoramol va 5 nafar cho'ponni O'zbekiston hududidagi Shut qishloqqa haydab o'tgan.
Biz tojik chegarachilariga va mahalliy hukumatga bir necha bor bu xususda murojaat qilganimizga qaramasdan hech kim bizning dodimizni eshitmayapti,
dedi Namozboy Qurbonxo'jayev. Uning aytishicha, o'zbekistonlik chegarachilarning bu harakati Farob qishlog'i odamlarining 2 hafta oldin o'zbekistonliklarning 1700 bosh qo'yini Tojikiston hududiga haydab kelganiga javob tariqasida sodir qilingan bo'lishi mumkin.
Agar ular o'zbekistonliklarning qo'ylarini o'g'irlamaganida edi, biz jabr ko'rmagan bo'lardik,
dedi Namozboy Qurbonboyev. Mog'iyon qishlog'ining cho'ponlari To'liboy Qurbonxo'jayev, Rustam Haydarov, Mehriddin Shamsiddinov, Suhrob Abdullayev va Davud Haydarovlar bir haftadan buyon O'zbekiston hududida hibsda saqlanayotgani aytiladi. Mog'iyon qishloq jamoatining raisi Hikmatilla Eshorovning Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiriga aytishicha, ular O'zbekiston tomonga olib ketilgan yuzlab qo'y va 5 nafar cho'ponning taqdiridan xavotirda.
Ал пана тежилнарасыдагы ин тагой сааты 11 дарыжа деп айтылды.
Raisga ko'ra, ular bu masalani hal qilish uchun bu yerga kelayotgan Tojikiston hukumati va xavfsizlik idoralari vakillarini kutmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, 22 iyun kuni soat 11 da Samarqand viloyatining Jartepa chegara postida ikki tomon rasmiy vakillarining bu hodisa yuzasidan muzokaralari bo'lib o'tadi.
Prezident Islom Karimov Jizzax viloyatiga kirgan safari chog'ida O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlarini dangasalar deb atadi. Prezidentning fikricha Moskva ko'chalarini supurib, odamni jirkanishga majbur qilayotgan bu dangasalar katta pul topish uchun u yoqlarga borgan va o'zbek millatini sharmanda qilmoqda. Islom Karimovning aytishicha, ayni paytda O'zbekistondagi hayot juda yaxshi, ko'chalarda esa tilanchi qolmagan. Prezidentning aytganlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga qilgan safarida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini yana tilga oldi.
Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan-kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. U yerda nima yo'q. Odam jirkanadi. Key o'zbek millatidan shunaqa borib o'ziga bir-biridan non topish uchun shunaqa borish kerak ekan. O'zbekistonni o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, bunaqalarni dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yerga borib sharmanda qiladi hammamiz.
Dedi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti mehnat muhojirlarini dangasa deb turgan bir paytda ular jo'natayotgan pul mamlakat iqtisodiyotiga katta ulush qo'shmoqda. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012 yilda o'zbekistonliklar o'z uylariga jo'natayotgan mablag' miqdori jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu mablag' O'zbekiston paxta va gaz eksportidan olayotgan daromaddan bir necha baravar ko'p ekanligi aytiladi. Moskva shahrida 7 yildan buyon ishlayotgan farg'onalik mehnat muhojiri Bahodir ular haqida prezidentning bu aytganlarini eshitgandan so'ng hayron bo'lib qolganini gapiradi.
Tilim lol. Ochiq gap. Shu holatdaman bu gapni eshitib, to'g'ri gapim. Yo'q, dangasa inson bu yerda yo'q. Ochiq gap aytaman, dangasa inson bekemi. Chunki dangasa inson bekemi, ochiqdan bo'lar. O'zbekistonda yashash mumkin, tilanchilik qilaman.
Dedi Bahodir. Islom Karimov Jizzaxdagi safarida dangasa mehnat muhojirlari haqida gapira turib, yoshligida O'zbekistondagi tilanchilarga doim xayr qilishini pisanda qilar ekan, bugungi kunda mamlakatda chiroq yoqib ham tilanchi topa olish mumkin emasligini ta'kidladi.
Qidirsang topolmaysan tilanchini hozir.
Doğru.
Mana Xudoga shukr qilish kerak. Yo'q, Jizzaxda bormi kimdir qo'lini tortib yo so'rab o'tirganlar? E'tibor beringlar shunga. Men e'tibor beryapman shunga. Joyda bo'lsam agar joyda so'raymanki, shunaqalar bormi? Yo'q,
dedi Islom Karimov Jizzaxga qilgan safari chog'ida. Biroq Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan tadbirkor Narimonning aytishicha, prezident tilanchini ko'ra olmaydi, chunki u boradigan joy obdon tozalanadi.
Juda kulgili bir holat-ku. Tilanchi tiqilayapti, hatto oddiy bir qishloqda ham tilanchi tiqilayapti. Katta bozorlarda o'zimiz o'zbek erkak ayollarni ko'ryapman, qariyalari xalq qorasiga kirish kerak birinchi galda. O'shanda menimcha ko'rinadi. Agar ahamiyat bergan bo'lsa, o'shalarning fermerlari yig'ilish qilgan joyida atrofda hech zog yo'q. Dalani o'rtasiga qurib qo'yibdi-ku haligi shiponni. Endi bilmayman u bir kunlikmi, necha kunlikmi, endi balkim o'sha tarixda qoldi deb uni atrofiga hech kim qo'ymaydimi? U dalani ichida kim bo'ladi? Kimni ko'radi u?
Dedi tadbirkor Narimon.
O'zbekiston prezidentining Jizzaxda aytganlari bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Sadriddinning maqolasi tayyor bo'lishi bilanoq boshqa barcha materiallarimiz qatori saytimizda e'lon qilindi va bu O'zbekiston prezidentining aytganlari ifodalangan lavha tinglovchilarimizda juda katta qiziqish uyg'otdi va ulardan juda ko'plab sharhlar kelyapti saytimizda va o'sha sharhlar saytimizda e'lon qilinyapti. Masalan, vatandan fuqaro deb o'zini tanishtirgan tinglovchimiz mana bunday deb yozibdi. Janob prezident, siz ko'chaga chiqqaningizda sizning qo'riqchilaringiz u yerdan nafaqat tilanchi, balki galstuk taqqan ziyolini ham 7 kilometr nariga haydashadi. Hatto Mustaqillik maydonida bir-bir mehmonlar bilan sayohat qilganingizda Vazirlar mahkamasi binosidan mulozimlar ham haydab chiqariladi. Shunga siz hech kimni ko'rmaysiz va o'zingizga xos ayyorlik bilan bizda tilanchi yo'q deysiz. Rossiyadagi o'zbek mehnatkashini haqorat qilmang. Ularni jo'natgan pullar evaziga millionlab o'zbekistonliklar hayot kechirishyapti. Ular bizning milliy qahramonlarimiz deb yozibdi o'zini fuqaro deb tanishtirgan tinglovchimiz saytimiz va bu sharh boshqa barcha saytlar sharhlar qatori saytimizda e'lon qilindi. Yana bir sharh bu o'ziga xos bir she'r va o'sha she'rni Sadriddin o'qib beradi.
Menga qolsa Rossiyaga kelmas edim. O'z yurtimdan o'zga joyni bilmas edim. Ishsizlikdan bu yurtlarga kelib qoldim. Qulday ishlab dangasaga chiqdim mana. Kelmay desam yer uchastka olish kerak, kenjamga to'y, kattamga uy solish kerak, qizlarga sep sandiq javon qilish kerak, qulday ishlab dangasaga chiqdim mana. O'rtanchamni o'qimishli qilmoq kerak, o'qishiga 5 million aqcha kerak, mart o'zbekka mardikorlik havas emas, qulday ishlab dangasaga chiqdim mana. Yonmagan gaz svetga pul berish kerak, qish kelmasdan o'tin ko'mir olish kerak, hech bo'lmasa quruq tezak terish kerak. Qulday ishlab dangasaga chiqdim mana.
Chegara. O'zbek tomoni o'z chegarachisining Qirg'izistonlikni otib qo'ygani sabablarini tushuntirdi. Dakki, O'zbekiston prezidenti Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini dangasaga chiqardi. Bu mavzularni yoritdik. Endi tingladiganlaringiz. Yangi pul O'zbekistonda 5000 so'mlik banknota muomalaga chiqarildi. Oila sirlari. Gulnora Karimovaning yigiti ismi ofshor shirkatlar egalari ro'yxatidan chiqdi. Pozitsiya. Mehnat muhojirlari himoyasiga Moskvada uyushtirilgan mitingda mehnat muhojirlari ko'rinmadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kuni kecha Jizzaxda tilga olgan mehnat muhojirlari hayotiga oid bir lavha. Moskvaning shimoliy Medvedkovo tumanida yashovchi moskvaliklar migrantlar huquqlarini himoya qilib mitingga chiqdi. Mehnat muhojirlari ham moskvalik shiori ostida o'tgan norozilik namoyishida mahalliylar ishchilarga mehnat haqini berishni talab qilgan bo'lsa-da, mitingda birorta mardikorning, birorta mehnat muhojirining o'zi ko'rinmadi deb xabar qildi Moskvadagi muxbirimiz. Nima sababdan migrantlar mitingiga muhojirlarning o'zi qatnashmagani sabablarini Umidbek o'rganishga harakat qildi.
20-iyun kuni Moskvaning shimolidagi Medvedkovo tumani upravasi oldida bir guruh mahalliy fuqarolar hamda kommunist faollar ishtirokida migrantlar haqlari himoyasiga ommaviy norozilik aksiyasi uyushtirildi. Ma'lum bo'lishicha, shimoliy Medvedkovo tumanida farroshlik qilayotgan bir guruh asosan o'zbekistonlik ishchiga ularni yollagan DV Group firmasi tomonidan bir necha oydan buyon mehnat haqi berilmayapti. Norozilar mitingiga kelgan Shimoliy Medvedkovo upravasi hokimi muavini Lyubov Sabirzyanova barcha aybni pudratchi tashkilotga yukladi.
Поскольку между кто даёт за работу, да,
Muammoning bari ish beruvchi va ishga yollanuvchi o'rtasidagi huquqiy munosabatlar doirasida yuzaga kelgan. Hozir bu va boshqa tashkilotlar tekshiruvi o'tkazilmoqda. Undan keyin pul aniq ishchilar hisobiga tushadi, deya duduqlanib va'da berdi Lyubov Sabirzyanova. Biroq yig'ilgan fuqarolarni hokimiyat rasmiysining bu javobi qoniqtirmadi.
Lyubov Mikhailovna, потому что мы устали от грязи, когда
Qachon farroshlarga haq beriladi? Hovlilarimiz qachon chiqindilardan tozalanadi? Deya o'rab olishdi Sabirzyanovani mahalliylar. Ishchilar haqlari himoyasiga otlangan mahalliy kommunistlar tashkiloti vakili yig'ilganlarga bir necha oydan buyon maosh to'lanmayotgani sabablarini tushuntirishga urinib ko'rdi.
Чем вызвано желание задержать заработную плату? Тем, что понемногу скажут...
Nima uchun ular ish haqini berishni istamayapti? Har bir kishidan ozmozdan katta summa yig'iladi. Bizning vaziyatimizda bu 9-12 million rubl 2 oy bankda ushlab turilsa, hisoblab olavering qancha bo'lishini. Har bir kechiktirilgan kun ular cho'ntagiga mumay daromad keltiryapti. Biz kvartira haqini to'laganmiz. Ko'chalarimizni tozalayotgan ishchilar esa oylik olmayapti. Aynan shu egriqo'l amaldor va tekinxo'rlarni deportatsiya qilish kerak, dedi mahalliy fuqarolardan biri. Ammo mitingda ko'pchilikning kommunistlarning qizil bayroqlari ostida o'tayotgan norozilik namoyishida mehnat muhojirlarining o'zi ko'rinmayotgani ta'jublantirdi. Yig'ilishga o'zbek fardoshlari huquqlarini himoya qilgani kelgan Moskvadagi vatandosh o'zbekistonliklar jamiyati rahbari Usmon Baratov ishchilar firma rahbariyati tomonidan qo'rqitib qo'yilganini bildirdi.
Ularni ish joyidagilar rahbarlar qo'rqitdi. Agar mitingga borsang, umuman ishdan haydab yuboramiz, O'zbekistonga, Tojikistonga ketaverasan deb. Qo'rqqanidan birontasi kelgan yo'q. Agar ish beruvchiga ular yoqmasa, mayda mitingga kirib gapirsa yoki mitingda tursa, bironta bahona qilib ishdan haydab yuboradi. U kimga da'vosini aytadi. Sud-masud yig'ishga sharoiti yo'q, bu yerda yashash sharoiti yo'q, bu yerda Rossiyadan chiqib ketishga ishlamayotgan bo'lsa
dedi huquq himoyachisi Usmon Baratov. Usmon Baratov hujjat bo'yicha muhojir ishchilarga 35-40 ming rubl yozilsa, amalda 20 mingdan kam ish haqi qo'lga beriladi, dedi. Ozodlik bilan alohida suhbatda Shimoliy Medvedkovada farroshlik qilayotgan Shuhratjon asosan o'zbekistonlik bo'lgan mardikorlarni haqiqatan xo'jalik rahbariyati, amon va migratsiya xizmati bilan qo'rqitganini gapirib berdi.
Kattalar aytdi, bormanglar. Qarosh jetlar ham aytdi, sizlar aralashmanglar, biz hal qilamiz, dedi. Sizlarni oladi, deport qiladi berdim, dedi. Shuning uchun bolalar hech kim bormadi yo'q. Oylik olmayotganlar juda ko'p aka berga. 200 dan ko'p berga. Bormak sam texnik maliyarchi mana shuda faqat 4 oy bo'ldi, bir kapik bilan inson olgan yo'q. Shu agar pulni bersa biz ketishimiz kerak uyga. Hech kim pul olgan yo'q, bol odamlar qo'rqib oldi aka. Migrantni ko'bi biz dokumentda. Itak hamma boradi aka, hamma jonidan tuygan o'zi. 4 oydan beri nima yeyapti bular, nima qo'yapti, nima ishlayapti, nima qilamiz? Iloji yo'q, yashash kerak-ku. Mana ishlamasak turinglar, ketinglar berdan dedi misol jetlar. Biz bepul beshitma qayerga borishimiz mumkin? Bolalar qarbolga yotdi aka, bir xil musora kameraga yotdi, bir xil oilasi bilan kelgan, bir xil farzandlari bilan kelgan, misol ishlamayman deb shegan.
Deydi Shuhratjon. Muhojirning aytishicha, maosh ola olmagan ayrim muhojir allaqachon hafsalasi pir bo'lib o'z yurtiga qaytib ketgan. Ozodlik bilan suhbatda Shimoliy Medvedkovo tuman rahbariyati 15 iyulgacha mehnat muhojirlari oldida yig'ilgan barcha qarzlardan qutulishni va'da qildi. Ozodlik vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada o'tkazilgan mitingdan olingan video va fotolavhalarimizni saytimizda tomosha qilishingiz mumkin. Muhojirlar bilan, mehnat muhojirlari bilan o'tkazilgan suhbatlarni saytimizda tinglashingiz mumkin. Saytimiz ozodlik.org.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Navbatdagi lavhamiz yangi pul to'g'risida. O'zbekiston Markaziy banki 5000 so'mlik pulni muomalaga chiqardi. Qadri Markaziy bank kursi bo'yicha 2.4 AQSh dollariga, qora bozor kursi bo'yicha 1.8 dollariga, salkam 2 dollarga teng banknotani joriy qilish to'g'risidagi taklif O'zbekiston Oliy Majlisi Senati tomonidan tasdiqlangan. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yuborilgan hujjat nusxasiga ko'ra 5000 so'mlik kupyurani joriy qilish taklifini Senatga Markaziy bank kiritgan. 2013 yil 18-iyun kuni Senat raisi Ilgizar Sobirov imzolagan qarorda aytilishicha, yangi banknota O'zbekiston Respublikasining Markaziy bank to'g'risidagi qonuni 33-moddasiga asosan qabul qilinmoqda. Ozodlikning WhatsApp tarmog'idagi mushtariylari yangi banknotaning tasdiqlangan namunasi rasmini ham jo'natishdi. Senat qarorida 5000 so'mlik banknotani joriy qilish ehtiyoji izohlanmagan, lekin o'zbek so'mining o'ta qadrsizligidan kelib chiqadigan noqulayliklar o'zbekistonliklar e'tirozlariga sabab bo'lib keladi. O'zbek milliy valyutasi so'm 1994 yilning 1-iyul kuni joriy qilingan. O'shanda 1 AQSh dollari 6 so'mga to'g'ri kelgan. Oradan o'tgan 19 yil ichida o'zbek so'mi markaziy bank kursi bilan hisoblaganda qariyb 350 barobar, qora bozor kursi bilan 455 barobarga qadrsizlandi. Oxirgi marta yangi kupyura 2001 yilda joriy qilingan. 12 yildan beri amalda bo'lgan eng yirik 1000 so'mlik banknota yarim AQSh dollariga ham to'g'ri kelmagan. 100 AQSh dollari markaziy bank kursi bo'yicha ayirboshlansa kamida 2 pachka, qora kurs bo'yicha esa 3 pachka 1000 so'mlikni cho'ntakka solishga to'g'ri kelgan. Yangi joriy qilingan 5000 so'mlik banknotaning qadri markaziy bank kursi bo'yicha 2.5 AQSh dollariga ham bormaydi. Qora bozor kursi bo'yicha esa 2 dollardan kamroqdir. Qiyoslash uchun, qo'shni Qirg'izistonda ham eng yirik banknota 5000 so'mlikdir, lekin uning qadri 100 AQSh dollaridan ortiqroqqa to'g'ri keladi. Qozog'istonning eng yirik 10000 so'mlik banknotasi 66 AQSh dollari turadi. Tojikistonning eng yirik puli 100 somoni 20 AQSh dollaridan qimmatroqdir. Turkmanistonda muomaladagi eng yirik 100 manat 35 AQSh dollariga tengdir. O'zbek so'mi joriy qilinganidan beri kamida 350 barobarga qadrsizlanishi sabablaridan mutaxassislar hukumatning pul kredit siyosati hamda mamlakat iqtisodi boshqaruvidagi noqisliklarni qayd etishadi. Oliy Majlis Senatining qarorida Markaziy bankka 5000 so'mlik banknota muomalaga kiritilgani hamda uning tavsifi haqida ommaviy axborot vositalarida xabar berish topshirilgan, lekin rasmiy nashrlarda bunga oid xabar paydo bo'lganicha yo'q.
Dakki, O'zbekiston prezidenti Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlarini dangasaga chiqardi. Chegara, O'zbek tomoni o'z chegarachilarining Qirg'izistonlikni otib qo'ygani sabablarini tushuntirdi. Yangi pul O'zbekistonda 5000 so'mlik banknota muomalaga chiqarildi. Bu mavzularni hozirgina yoritdik. Endi yoritadiganlarimiz mavzularning ba'zilari. Oila sirlari. Gulnora Karimovaning yigiti ismi ofshor shirkatlar egalari ro'yxatidan chiqdi. Yangi pasportlar eski xatolar bilan yozilyapti. Bu jamiyat va qonuniylashtirishning bugun e'tiboringizga havola qilinadigan soni mavzuidir.
Toshkentda chinorlar o'rniga ekilgan archalar qurumoqda, qurigan archalar esa bo'yalyapti. Saratonning jaziramasiga dosh berolmay Toshkentda qurib qolayotgan archa shoxlariga obodonlashtirish ishchilari tomonidan rang berilyapti. Mahalliy daraxtlarni qirg'in qilish evaziga xorijdan keltirilayotgan archa biznesi ortida O'zbekiston hukumati himoyasidagi monopolistlar turgani taxmin etiladi. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent shahrining O'rda mavzesida shoxlari qurib qolgan archalarga rang berilayotgani haqida Podrobno.uz sayti xabar qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan bu xabarga biz ham ishonmadik avvaliga va borib ko'rishga qaror qildik. Qarasak, haqiqatan ham bo'yashyapti. Gap shundaki, archa daraxtlari issiqqa dosh berolmay sarg'ayib ketyapti, ayniqsa daraxtlarni uchlari. Ular qurigan shoxlarni kesishga emas, balki bo'yashga qaror qilishibdi. Ko'k yashil rang aralash aerozolli bo'yoq sepishyapti. Ishchilarning aytishlaricha, har bir daraxtga yaqin 6 ta balonchikdan ketyapti ekan. Toshkentda ko'kalamjonlashtirishning mana shunday yangi yo'lini ixtiro qilishibdi,
deb yozadi Podrobno o'z sayti. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan talaba Nosirjon ham shunday voqeaning guvohi bo'lganligini aytdi. O'rtoqlarim bilan darsdan chiqib ketayotganda binoning derazalari tagiga ekilgan archalarni bo'yayotgan odamlarni ko'rib rosa qotib kuldik, lekin sarg'ayib turgandan ko'ra chiroyli bo'lyapti, dedi Nosirjon Ozodlik bilan mikrofonsa suhbatda. Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda archalarga rang berilayotganini keskin rad qildi.
Yo'q, kratka qilmaymiz-da. Yo'q, men eshitganim yo'q, bunaqa kratka qilayotganini hech ham eshitganim yo'q. Bizda kesib tashlashadi unaqa narsa, archa agarda sarg'ayib qolsa kesib boshqasini hali ekishadi joyiga. Boshqasini ekib qo'yishadi darrov. Haligi bizda zapasda turadi-da, anaqalarda. Safxoz zapas turadi-da. O'shani uni kesib, qirqib tashlashadi-da, yangisini qo'yib qo'yishadi.
Dedi boshqarma mulozimi. Toshkent shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, shaharni archalashtirish g'oyasi tepadan tushgan.
Archa shunchaki manzarali daraxt emas, balki katta daromad manbayiga aylangan. Bu biznesni kimdir yuqoridan nazorat qiladi, bo'lmasa saratonda toshday qizib yotgan Toshkentga soya tashlaydigan shuncha yillik tarixiy chinorlarni kesib tashlashning nima keragi bor edi? Archa bu bizning iqlimning daraxti emas, bilasizmi? Bir yilda qancha archa daraxti almashtiriladi Toshkentda? Masalan, qaysidir xorijiy mehmon kelib qoladigan bo'lsa, sal sarg'aygan archalar o'sha zahotiyoq almashtiriladi. Bu archalar ham xazina kam pul turmaydi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Belgiyadan va Yevropaning boshqa davlatlardan keltiriladigan archalar $300 $500 tashkilotlarga o'tkazilyapti. Obodonlashtirish bahonasida pul qilinyapti,
dedi Ozodlik manbasi. Toshkentda manzarali daraxtlar yetishtiradigan xususiy firmalardan birining mutaxassisiga ko'ra, O'zbekiston iqlimiga archadan ko'ra boshqa manzarali daraxtlar ko'proq mos keladi.
Mana tulpanning yeriga yaxshi o'tiradi, keyin kashtan yaxshi, dub yaxshi, yashin yaxshi. Asosan mana shu daraxtlar yaxshi-da, manzarali daraxtlar. Ha, ham soya beradi, ham asosan ko'chalarda asosan yashin kelyapti, kashtan kelyapti, bular yaxshi hamda o'sha sir paytdan ikki kelingan daraxtlar bular.
Dedi, ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis. Toshkentda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish hukumat dasturi doirasida yuzlab ko'p yillik chinorlar kesildi. Ularning o'rniga archa daraxtlari ekildi. 2010-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qoraqalpog'istonga borganda sakura daraxti ekishni maslahat bergan va Nukus shahriga yuzlab shunday daraxtlar ko'chati o'tkazilgan edi. Nukuslik Ozodlik manbasining aytishicha, bu daraxtlar ham iqlimga moslasha olmayapti.
Ozganda yetdi, o.
Shu sakuralar ko'kardimi, yo'qmi?
Yo, menda ayrim suv bor yerlarida bor, boshqa yerlarda ko'rinmaydi.
Hech gulladimi shu daraxt?
Yo'q, kushganda yelami? 1 metrdan.
Gullagan yo'qmi?
1 metrdan kesaringiz. Ha, kushi keladi.
Dedi Ozodlik manbasi. O'tgan haftada Toshkentda o'zlarini Nice Way Art guruhi deb atagan rassomlar O'zbekistondagi chinorlar kesilib, o'rniga archa ekilganiga qarshi ko'cha ko'rgazmasi o'tkazishdi. Ayni paytda bu ko'rgazmani o'tkazgan rassomlarning militsiya tomonidan qidirilayotgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uzoq yillik jazmani ekani aytiladigan Dado Pop guruhining sobiq solisti Rustam Madumarov AQShdagi surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumi e'lon qilgan ofshor hududlardagi shirkatlar egalari ro'yxatida paydo bo'ldi. Avvalroq Shvetsiya va Norvegiyadagi uyali telefon shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan va Gulnora Karimovaga yaqin odamlarga tegishli Takiland, Swissdorm kabi shirkatlar bilan oldi-berdi qilishgani fosh bo'lgan edi. Shu shirkatlardan biri Swissdorm Rustam Madumarovga tegishli ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
AQShdagi surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumi e'lon qilgan dunyodagi ofshor egalari ro'yxatida jami 30 nafar o'zbekistonlikning ismi keltirilgan. Ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklar orasida faqat bir ism O'zbekistonda ko'pchilikka tanish. U O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga eng yaqin odam ekani aytiladigan Dado Pop guruhining sobiq solisti Rustam Madumarovdir. Ba'zi manbalarda Madumarov Gulnora Karimovaning uzoq yillik jazmani ekani aytiladi. Boshqa manbalarga ko'ra Madumarov prezident qizining fuqaroviy eri hamdir. Surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumi ma'lumotlari bazasida Rustam Madumarovning manzili Toshkentning Yunusobod mavzesida ko'rsatilgan va u Stockbridge Plus LTD offshor shirkatining egasi ekani qayd etiladi. Stockbridge Plus LTD 2005-yilda Hong Kongda ro'yxatga olingan. Avvalroq Shvetsiya va Norvegiyadagi uyali telefon shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gibraltarda ro'yxatdan o'tgan va Gulnora Karimovaga yaqin odamlarga tegishli Techland, Swissdorn kabi shirkatlar bilan oldi-berdi qilishgani fosh bo'lgan edi. Surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumi e'lon qilgan ma'lumotlarda Gibraltarda Techland joylashgan, ayni manzilda ro'yxatga olingan Swissdorn Madumarovga oid ekani aytiladi. Fransiyada yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, ofshor egalar ro'yxatida Rustam Madumarovning paydo bo'lishi tasodif emas.
Haqiqatda, keng tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Rustam Madumarov Gulnora Karimovaning fuqarolik eri ekanligi aytiladi. Bu endi ofshor ro'yxatda chiqayotganligi Gulnora Karimovaga yoki hokimiyatga yaqin ekanligini bildirishi mumkin. Lekin ayni paytda hali Rustam Umarov, Gulnora kabi yoki hokimiyatdagi yuqori amaldorlar kabi o'zining pullarini yashirish texnologiyalarida unchalik rivojlanmaganligini ham ko'rsatadi. Endi buni ofshorda chiqayotganligi aslida Gulnoraga yaqin ekanligini isbotlamaydi, chunki bu isbot talab qilmaydigan holat. O'zbekistondagi bir qancha manbalar, ishonchli manbalar Gulnora Karimova bilan Rustam Madumarovning yaqin ekanligini har doim ta'kidlab kelishadi. Ya'ni bu ro'yxatda chiqishi uni bir tasdiqlaydigan holat emas aslida. Bu ko'pchilikka ma'lum bo'lgan, ochiq-oshkora bo'lgan va Gulnora ham yashirmaydigan bir holat, chunki ularni ko'p holatlarda Arab amirliklarida, boshqa joylarda birga ko'rishgan va O'zbekiston siyosiy elitasi Rustam Madumarovga bo'lg'usi yoki joriy kuyov sifatida qarashadi.
Surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumining ofshor ma'lumotlari bazasi 2.5 million hujjatni o'z ichiga oladi. Bular 58 mamlakatda 112 nafar jurnalist tarafidan olib borilgan surishtiruvlar natijasidir. Surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsium vakillariga ko'ra, ofshor egalari ro'yxatida ismlari keltirilgan bu shaxslarning hammasini ham qonunni buzgan deb bo'lmaydi. Ular orasida daromadlarni yashirish maqsadida mablag'larni ofshorga yotqizganlar bo'lishi mumkin. Buni tergov qilish esa ular yashaydigan mamlakatlar huquq-tartibot idoralariga havoladir, deya bildirdi jurnalistlardan biri David Cross Ozodlik bilan suhbatda. Ilgari ofshorlarning ommaga oshkor etilishi Avstriyada qator mulozimlarning iste'foga chiqishi bilan yakun topgandi. Isroilda esa soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlarga nisbatan choralar kuchaytirildi. O'zbekistonlik ofshor egalari haqidagi axborotni AQShdagi surishtiruv jurnalistlari xalqaro konsortsiumi veb sahifasiga kirib, qidiruvga O'zbekiston nomini berish orqali olsa bo'ladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Navbatdagi bahs mavzuini bilish uchun saytimizga marhamat qiling. Jenevada, bosh qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti bu yilgi paxta mavsumida O'zbekistonda bolalar mehnati muammosini o'rganish uchun o'z mutaxassislarini bu mamlakatga kiritish borasida Toshkent hukumati bilan muzokaralar olib bormoqda. Tashkilot 1-avgustga qadar o'z ekspertlarining O'zbekistonga kiritilishiga erishmoqchi. Chorshanba kuni AQSh Davlat Departamenti odam savdosiga oid xalqaro hisobotida O'zbekistonni erkaklar, ayollar va bolalarni majburiy mehnatga jalb qilayotgani uchun eng quyi o'ringa tushirgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Xalqaro mehnat tashkiloti 1-avgust kuniga qadar, ya'ni O'zbekistonda bu yilgi paxta terim mavsumi boshlanishidan avval o'z ekspertlarining bu mamlakatga kiritilishiga umid qilmoqda. Bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar O'zbekistonda paxta yig'im terimini nazorat qilish uchun Xalqaro mehnat tashkilotining kuzatuvchilarini bu mamlakatga kiritilishini yillardan buyon talab qilib kelishadi. Chorshanba kuni AQSh davlat departamenti odam savdosiga oid xalqaro hisobotida O'zbekistonni erkaklar, ayollar va bolalar majburiy mehnatga jalb qilayotgani uchun dunyo mamlakatlari orasida eng quyi o'ringa tushirgandi. AQShda mavjud qonunlarga ko'ra majburiy mehnatni bartaraf etmagan davlatlarga nisbatan jazo choralari qo'llaniladi. Vashingtondagi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Dalining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati xalqaro sanksiyalarga yuz tutmasligi uchun mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnat muammolari bartaraf etilganini isbotlashi va buning uchun shu yilning 1-avgustiga qadar xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga ruxsat bermog'i kerak.
The Uzbek government has received the recommendation to invite a high-level ILO tripartite observer mission.
O'zbekistonga xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchi guruhining mamlakatga qo'yilishi borasida tavsiyalar berilgan. Bilishimcha, hozir bu guruh tarkibi va qanday ish olib borish haqida muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonda paxta terimi avgust oxiri, sentyabr boshida boshlanishi inobatga olinsa, guruh 1-avgustga qadar mamlakatga kirib olishi kerak va umid qilamiz, bunga monelik qilinmaydi, dedi Cotton Campaign vakili Matthew Fisher Daly.
They need to invite that mission by August 1st. So that the team, the monitoring team, can prepare and arrive in Uzbekistan in time for the start of the harvest.
AQShning muhim topshiriqlar bo'yicha elchisi Luis Dibeka ham O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasidagi muzokaralardan ijobiy natija chiqishiga umid qilmoqda.
While we're heartened to see that there's the preliminary conversations between the Uzbek government and the International Labor Organization, again we're looking for results.
O'zbekiston hukumati va xalqaro mehnat tashkiloti o'rtasida so'zlashuvlar davom etayotgani bu qoniqarli holdir, lekin natijani ko'rishni xohlaymiz, dedi Sidibeka. O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning eksploatatsiya qilinishini rad etib keladi va majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishni iddao qiladi. O'zbekiston hukumati yillardan buyon paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanayotgani uchun xalqaro tanqidlar ostida qolib kelayotganiga qaramay, xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarning mamlakatga kirishiga ruxsat bermay keladi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, xalqaro bosimlar, xususan jahondagi yirik kiyim-kechak shirkatlarining bolalar mehnati evaziga terilgan o'zbek paxtasiga e'lon qilgan boykoti tufayli 2012-yilgi paxta mavsumida hukumat maktab o'quvchilarini ommaviy tarzda dalaga haydash siyosatini cheklashga majbur bo'ldi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Manzillarimiz siz bilan muloqot uchun har doim ochiq. Yangi pasportlar eski xatolar bilan yozilyapti. Bu jamiyat va qonun eshittirishining hozir e'tiboringizga havola qilinadigan mavzuidir. Qilinadigan sonining mavzuidir. Uni har doimgidek kamina olib boraman.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Eshittirishga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, avvalo o'rganmoqchi bo'lganimiz mavzuda o'zbekistonlik hamkasblarimiz nimalar yozganiga qiziqdik.
Hamkasbimiz Umidi.
Bundan 3 yil muqaddam Toshkent Moliya institutining Moliyachi gazetasida yoritilgan bir maqola muallifi mana bu savolni o'rtaga tashlagan edi.
Yaqin yillarda mamlakatimizda pasport tizimining yangi shakli biopasport joriy qilinishi nazarda tutilmoqda. Ehtimol biz yuqorida sanab o'tgan nuqsonlar shu jarayonda hal etilar. Yoki biopasportga ham eski xommom, eski toz qabilida o'zbekona ma'nodan yiroq ism-shariflarni mana ko'rdingizmi degandek yozib qo'yaveramizmi?
Bu savol ustida o'ylangan muallif Farmon Toshevning maqolasi yoritilgan gazeta kichkina bo'lgani bilan unda ko'tarilgan masala aslida juda katta. Millat sha'nini o'ylaydigan har bir o'zbekni qiynab kelayotgan masalalardan biridir. Masalaning mohiyati maqolaning sarlavhasidanoq ko'rinadi. Men Almazbek, otam Atadjon, bobom Batir. o'zbekcha ism familiyalarni o'zbek tili orfografiyasi qoidalariga mos yozish uchun siyosiy sharoit paydo bo'lganiga qaramay, sovet davrida shakllangan g'alizliklardan millat qutula olmayotganidan tashvishlarini to'kib solgan muallif tutgan vaqt ham keldi. O'zbekistonda biometrik pasportlar berila boshladi.
Yangi hammomdagi eski toslar.
Lekin tinglovchilarimizdan kelayotgan xatlarga qaraganda maqola muallifi xursand bo'ladigan holat yuz bermadi. Uning o'zi yozganiday eski hammom, eski tos qabilida o'zbekona ma'nodan yiroq ism shariflarni mana ko'rdingizmi degandek yozib qo'yaveryaptilar. Boz ustiga yozuv o'zgarishi kirildan lotinga o'tish jarayonida eski xatolar yoniga yangi xatolar qo'shilayotganga o'xshaydi. Tinglovchilarimiz shu haqda shikoyat qilmoqdalar. Ularni tashvishga solayotgan masala yuzasidan fuqarolar hujjatlarini rasmiylashtirishga mas'ul bo'lgan mamlakat miqyosidagi bir idoraning mutaxassisiga bir qator savollarimiz bilan murojaat qildik. Suhbatdoshimiz idora nomini va o'z ismini aytmasligimizni so'radi.
Ismlarni yangi pasportlarga yozilishi bo'yicha bir qo'llanma bormi? Chunki tinglovchilar yangi pasportga o'tganda ismlarimiz buzilib qolyapti, deyapti-da.
Qo'llanmami? Prezident farmoni bor, 4262 degan oxirgi farmonimiz bilan o'sha pasport tizimi to'g'risidagi qoidalarimiz, yo'riqnomamiz tasdiqlangan.
O'sha farmonda ismlarni kirildan lotinga ko'chirish qoidalari aytilganmi?
Yo'q, u farmonda ko'rsatilmagan ekan qoida. Bu qoida Vazirlar Mahkamasi tomonidan maxsus standart qabul qilingan. 2011 yilda o'sha standartda kirildan lotinga ko'chirish nimasi tartibi belgilangan. Bu standart davlat standarti.
Muomaladagi o'zbekcha ismlarni hammasi alohida tushuntirilganmi yoki
u yerda harf-harf tushuntirilgan? Muammo qaysi ismda misol uchun?
Muammo masalan aytayaptiki, yumshoq h, qattiq h-larni ko'chirish masalasida. Shunda chalkashliklar bo'lyapti dedi. Men hozir
Yo'q, qarang, men hozir mana hozir sizga tushuntiraman. Yumshoq h bilan qattiq h-da muammo bo'lishi mumkin emas. Sababi yumshoq h uchun ham, qattiq h uchun ham lotinda alohida harf ko'rsatilgan. Yumshoq h uchun h, qattiq h uchun h harfi, x harfi.
To'g'ri, uni men ham bilaman, lekin kere emas joyda k qo'shib qo'yapti.
Ingliz tomonida to'g'ri bo'ldi. Endi bu boshqa masala. Ingliz pasportimizda ikkinchi beti bor, uchinchi beti bor. Ikkinchi beti rasmli beti, xalqaro bet deyiladi. Bu xalqaro ICAO tashkiloti bor. 2010 yildan boshlab aslida bu o'tishimiz kerak edi. Shu nimaga biometrik tizimga ham kechikkan, lekin o'sha ICAO tashkilotiga a'zo bo'lganimiz uchun ikkinchi betidagi standart dunyo standarti, xalqaro standartda ingliz tilida yoziladi. Ingliz tilida transliterasiyasi o'sha bu o'sha ICAO standarti bo'yicha qilingan. Bu standart emas, u xalqaro standart bo'yicha qilingan. Ya'ni qanday qilib ko'chirilishi. Faqatgina ba'zida oldingi pasportlarda h bo'lib, o'sha asosida chet elda viza olgan bo'lsa, chet elga chiqayotgan bo'lsa, unda muammo bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun oldingi pasportiga moslab to'g'rilab berish mumkin.
Endi yana bitta savol. Masalan, o'zbekcha tomoni bor, lotin yozuvidagi o'zbekcha tomonida yozilgan ismga asos bo'lgan kirilcha yozilgan metrika. Ha? O'sha tug'ilganlik guvohnomasi, kiril yozuvida yozilgan tug'ilganlik guvohnomasi bilan lotin yozuvida yozilgan pasportdagi ism orasida farq bo'lib qolsa, keyin problema bo'lmaydimi?
Yo'q, problema bo'lishi mumkin emas. Bu farq bo'lishi mumkin emas aniqrog'i. Biz pasportga yozuvni metrika asosida kiritamiz. Metrikadagi yozuvni kiritamiz. Metrikada xato yozilgan bo'lsa ham biz o'sha metrikasiga to'g'rilab, nuqtasi nuqtasiga qo'yib beramiz. Agar metrikada xatolik bo'lsa, unda metrikani o'zgartirish kerak bo'ladi.
Sovet davrida juda ko'p o'zbekcha ismlar o'rislar yoki o'rischa buzib yozilgan. O'sha shu buzilgan ismlarni o'nglash to'g'rilash bo'ladimi?
Bo'ladi, faqat boyagidek tushuntirdimmi, qarang. Bizga fuqarolar ma'lumotlarini yozish uchun asos metrika. O'sha maxsus qonun chiqarilgan, o'sha ZAGS xodimlariga borib murojaat qilsa, ZAGS xodimlari ariza olib qoladida, o'sha mana shunaqa holatlar inobatga olib, uni ismini o'zgartirilgan holatda yangi metrika beradi qo'liga.
U har bir fuqaro o'zini mas'uliyatida ekanda, demak-a?
Ha, agar xohlasa, chunki bu xohishga, irodasiga bog'liq. xohlasa, balki unga o'sha ism yoqadi, balki unga ism yoqmaydi. Bizning qonunimizda, davlat tili to'g'risidagi qonunda har kim O'zbekistonda yashovchi har qanday shaxs o'zining ismini, familiyasini o'zining an'analariga mos ravishda qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'sha narsani inobatga olib, VAKSga murojaat qilsa, VAKS ularga metrika almashtirib beradi. O'sha yangi metrika asosida biz ularga yangi to'g'rilangan ismli pasport beramiz.
Mutaxassis bilan suhbatni shu joyda uzamiz. Tinglaganlarimizdan ba'zi muhim jihatlar ayon bo'ldi. A. Fuqarolik hujjatlariga ism familiyalarni yozish tartibi davlatning maxsus hujjatlari bilan belgilab qo'yilganki, agar ularga qat'iy rioya qilinsa, xatoga yo'l qo'yilmaydi. B. Ism familiya imlosida yo'l qo'yilgan xatoni tuzattirib olishga fuqaro haqli.
Seks muammosi.
Ma'lumki, kiril yozuvidagi C harfi lotin yozuvida S bilan beriladi va natijada C'ning seksga aylanib qolganidan kulmagan o'zbekni topish qiyin. Biometrik pasportlarning o'zbekcha varag'i lotinda yozilar ekan, yozuvi tarkibida C harfi mavjud ism familiyalilar norozi bo'lmoqda. Masalan, kuni kecha saytlardan biri misol tariqasida Tsukanov degan familiyaning Sukanov bo'lib qolganidan kuldi. Mutaxassis bilan suhbatimizni shu masalada davom ettirdik.
Endi yana bitta savol, endi o'rislarga oid savol. Maksim Nikolayevich Tsukanov. Ta masalan, Tsukanov degan familiyani sirk,
a? Bo'ldi, men tushundim. Ha, bo'l, aka tushundim men uni. Davom etmasam bo'ladi. C harfida muammo, to'g'rimi? Bu masalada Fanlar akademiyasiga, Oliy ta'lim vazirligiga nima qilganmiz, chiqqanmiz? Endi aslida o'sha bu standart bo'yicha S U yoziladi. O'zbek tilida C harfi bo'lgani uchun boshida T yoziladi. Endi bu tartib tasdiqlash uchun biz o'sha Oliy ta'lim vazirligiga Fanlar akademiyasi yuklangan ekan bu vazifa oldin ilgari o'sha davlat qonun to'g'risida chiqqan paytda tahrir yangi tahrirdan keyin shu ikkita instansiyaga yuklatilgan ekan bunaqa masalalar. O'shaning uchun bu masalada o'sha ikkita instansiyaga chiqqanmiz. Bu tartibni tasdiqlash tasdiqlamasligi endi hozir vaqtni masalasi, o'sha narsani ko'rish jarayonida. Endi bu o'zbek tomonidagi tilda, o'zbek tilida bo'lgandan keyin faqat o'zbek ichki O'zbekiston Respublikasining hududida ishlaydi-da u tomoni, o'sha aynan S bilan yozilgan tomoni. S bo'ladi o'zbekchasida, lekin S bo'ladi inglizchasida.
Chingachgook, Bruce Lee degan o'zbek yigitlar.
Bor ekanligini bildim yaqinda. Biz yozganday bo'lsa ham mayli edi. Chingachgook deb yozibdilar bir yigitning pasportida. Ota-onasining oniy hayajoni mahsuli bo'lgan bunday ismlardan saqlanishning iloji yo'qmi? Mutaxassis bilan suhbatga qaytamiz.
Mavzuga tayyorlanar ekanman, bir ikkita mamlakatlar tajribasini o'rgandim. Ba'zi davlatlarda o'sha ismlar reyestri bo'lar ekan, o'sha reyestrdan tashqari ism qo'yish mumkin emas ekan. O'zbekistonda ham shunaqa ismlar ro'yxati bormi
yo'qmi? Unaqa-unaqachi yo'q, aytib. Bizda bola qonunda aytdim-ku, qonunning 14-chi moddasi, yo 14 yo 15-chi moddamizda davlat tili to'g'risidagi qonunda aynan ko'rsatib o'tilgan har kim millati dini, o'rus bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, o'zini millatiga, an'anasiga xos holda yozishi mumkin. Biz uni reyestrdan tuzib qo'ysak, uni an'anasiga to'g'ri kelmasa, biz uni huquqini cheklab qo'ygan bo'lamiz.
Masalan,
unaqa cheklov qo'yilmagan.
Chingachgook, Bruce Lee degan ismlar qo'ygan o'zbeklar bor ekan. Agar xohlasa, otasi xohlasa qo'yaveradimi?
Da, u shaxsiy nima-ku, ota-ona. Lekin ertaga u farzand 16 yoshga to'lganda, agar e'tirozi bo'lsa, unda xuddi o'sha boyagi tartib VAKSga murojaat qiladi, Adliya vazirligi nima quyi tizimlarga murojaat qiladi, yerda o'sha o'zini xohishiga qarab o'zgartirish mumkin.
Fuqarolar hujjatlarini rasmiylashtirishga mas'ul bo'lgan mamlakat miqyosidagi bir idoraning mutaxassisi bilan suhbatlashdik. Demak, O'zbekistonda kim qanday xohlasa, shunday ism tanlab olsa bo'laveradi. Cheklov yo'q. Hatto ismingizni buzib, xato bilan yozdirib olsangiz ham bo'ladi. Har holda Farg'ona viloyatidagi FHDO bo'limlaridan birining xodimi bilan suhbatdan shunday xulosaga keldik.
Sizlar metrika yozasizlar-u tug'ilganlik guvohnomasi. Shunga kim nima deb aytsa yozib qo'yasizlarmi yo qandaydir bir qoidalari bormi, kitoblar bormi bu yo'riqnomalar?
Nimasini? Ism familiya o'chisasmi?
Ha, ism familiya o'chisdilarmi?
Yo'q, nima deb yozavermaymiz. Ismni so'rasa yozishimiz mumkin.
Masalan, Muzaffar degan ism, a? Shuni Muzaffar deb yozib bering desa, Muzaffar deb yozib beraverasizlarmi?
Endi agar o'zi agar pasportida Muzaffar bo'lsa, pasportda Agar o'shunaqa qilib yozing desa, hali bizga tug'ilganlik ma'lumotnomasini olib keladi-ku. O'shani o'shanga orqasiga tushuntirish yozib beradi, pasportim bo'yicha yozib berishni so'rayman deb o'zi. Shunga asosan yozib berishimiz mumkin, lekin o'zimiz nima qilishga haqqimiz
yo'q. Chaqaloqning ismichi, yangi ismmi?
Masalan,
hozir siz aytdingiz, otaning ismini aytdingiz-da? O'zini birinchi ismi chaqaloqqa berilayotgan guvohnoma beryapsizlar. U Muzaffarning o'g'li Mansur yoki Zokir. Shuni Zokir deb yozilsa, o'zbekcha to'g'ri bo'ladi. U Zakir deb yozib ber desa-chi?
Uni ham agar ota xohlasa, shunaqa qilib tushuntirish yozib beradi-da nimaning orqasiga. Tibbiy guvohnoma, anaqa ma'lumotnomaning orqasiga.
Ha, u ham xohishiga bog'liq.
Xohishiga
bog'liq. Nima, sizlarda yo'riqnoma yo'qmi? Ismlar mana bundoq yozilishi kerak degan.
Shunaqa deb odamlarga tushuntiramiz. Odamlar xohlaydi kelib, masalan, kecha Mehr Noz degan ism bor kitobda. Bittasi kelib, Mehri i qo'shib yozasiz dedi. O'zi Mehri Noz degani yo'q ekan. O'sha bola orqasiga tushuntirish yozib berdi. Mehri Noz deb yozib berishni so'rayman deydi, aytganda yozib berdik. Lekin birinchi tushuntiramiz qonunga ko'ra deb.
Demak, Muzaffarni Muzaffar, Zokirni Zakir, Mehrnozni Mehrinoz deb yozdirib olsangiz bo'laverar ekan. O'zbekistonning qonunlari shunga yo'l qo'yar ekan. Qonun ham bir narsa bo'lsin, devoringiz keladi shunday paytda. Har narsada tartib bo'lishini istaydigan, tartibni har narsadan ustun qo'yadigan O'zbekiston hukumatining shu masalada birdan liberal bo'lib qolganini tushunish qiyin.
O'rischa qo'shimchali mustaqillik.
Muzaffarni Muzaffar, Zokirni Zakir deb yozishga ko'naveradigan qonun o'zbeklar familiyalaridagi ruscha ov, ova, yef, yeva qo'shimchalaridan voz kechishga ruxsat bermasmish. Har holda FHDYO bo'limi xodimi shunday dedi.
Chi agar ruscha qo'shimchalardan voz kechmoqchi bo'lsa-chi, ov, vich lardan.
U o'zgartirish bo'ladi. Masalan, qib bo'lgan vichda?
Ha.
Siz keyin masalan kechmoqchimi masalan?
Yo'q, mana aytaylik, men Eshmat Toshmatovman. O'g'limga ism qo'yibman o'sha Muzaffar deb va unga Muzaffar Toshmat deb ism qo'ymoqchiman. Familiyasidan o'fni olib tashlamoqchiman. Muzaffar Toshmat deb. Bo'ladimi shunaqa? Metrika olayotganimda o'g'limga.
Xoldopa Toshmat familiya bo'lsa, masalan, o'g'liga Toshmat deb familiya bersa ham bo'lar.
Toshmat?
Mumkin emas ekan bunaqa.
Mumkin emas ekanmi?
Endi hali hech kim bunaqa qilgani ham yo'qdi.
Ha, vichlardan voz kechilgan, ha?
O'g'li qilishi mumkin.
O'g'li qilish mumkin.
O'g'lidan vich qilishi mumkin.
Lekin ofdan voz kechilmagan.
Hali kechishgan yo'q.
Suhbatdoshimiz Farg'ona viloyatidagi FHDYO bo'limlaridan birining xodimi o'zbeklar familiyalarini ruscha ov, ova, yef, yeva qo'shimchalarisiz yozish mumkin emas der ekanlar, yumshoqroq aytganda adashyaptilar. Fikrimizcha mumkin. Birinchidan, birinchi suhbatdoshimizning davlat tili to'g'risidagi qonunda O'zbekistonda yashovchi har qanday shaxs o'zining ismini, familiyasini o'zining an'analariga mos ravishda qo'yishi mumkin deyilgan degan gapini eslang. Qolaversa, shu masalaga oid boshqa me'yoriy hujjatlarni erinmay o'rganib chiqing. Bironta hujjatda ham topolmaysiz. O'rischa qo'shimchalarsiz familiya yasab bo'lmaydi degan gapni. Ikkinchidan, shu paytgacha bironta ham o'zbekistonlik armani, gurji yoki latishning familiyasi o'rischalashtirilgani yoki o'zbekchalashtirilganidan shikoyat qilgani to'g'risida xabar paydo bo'lmagan. Akapyan Armanistonda ham Akapyan, Rossiyada ham Akapyan, O'zbekistonda ham Akapyan. Uchinchidan, mustaqillik davrida familiyasidan ruscha qo'shimchani oldirib tashlagan o'zbeklarni bilaman. Boz ustiga, hatto sovet davrida pasportiga familiyasi Abdulaziz, Abdulazizov emas, Ma'rufi deb yozilgan do'stlarim bor. Qissadan qissa, bir qarashda O'zbekiston hukumati fuqarolar ism familiyalarini rasmiylashtirish ishini o'zi bularga tashlab qo'ymaganday, lekin bu sohadagi siyosatni qayta ko'rib chiqish zarurati borga o'xshaydi. Mayli, kim xohlasa o'g'lini Muzaffar deyaversin, lekin pasportda Muzaffar bo'lishi shart. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Farg'onalik opa shu paytgacha bu masala bilan ofni olib tashlash talabi bilan birov murojaat qilgan emas dedi. Demak, odamlarning o'zlarida ham ayb yo'q emas. Ko'pchilik loqaytga o'xshaydi. Loqaytlik sababi eshitirishimiz boshida tilga olganimiz Farmon Toshevning maqolasi qandaydir bir o'quv yurtining gazetasida emas, mamlakat miqyosidagi gazetalarda yoritilmayotganida. Bu masalalar mamlakat televideniyasida muhokama qilinmayotganidadir balki. Jamiyat va qonunni eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishda men Sarvar Usmon olib boryapman.